3 eiro. Aptuveni par šādu summu ikvienam Latvijas iedzīvotājam būtu jāiegādājas vietējie pārtikas produkti, lai kompensētu sankciju izraisīto tirgus zudumu. Tostarp apsvarot arī iespēju mazāk patērēt, piemēram, Krievijas ražotos produktus. Tiesa gan, kā pievērš uzmanību augstsainiecības tirgus veicināšanas centra vadītāja Ingūna Gūbe, Krievija uz Latviju eksportē krietni mazāk pārtikas nekā Latvija uz Krieviju.
Kopumā tie nav tādos apjomos, lai mēs teiktu, ka nu, tur ir ļoti būtiska Krievijas produktu daļa, un ja mēs tos nelietosim, tad tas būs būtisks ieguldījums Latvijas ekonomikā. Bet, protams, vajag skatīties uz produktiem, un Krievijas produkti nav tie, bez kuriem mēs nevarētu iztikt, un nedomāju, ka tur ir kaut kas tik īpašs, ka tiešām vajadzētu izvērtēt, ko mēs pērkam un atteikties no tiem produktiem.
Gūbe norāda, ka pievērst uzmanību produktu izcelsmai un izvēlēties vietējo produktu dažkārt ir svarīgi ne tikai ekonomisko sankciju iespaidā, bet arī ņemot vērā kvalitātes apsvērumus.
Pavisam nesen Rimi veikalā redzēju no Krievijā ražotu biezpienmaizi, kas man liekas ir galīgi jocīgi, droši vien, ka viņi bija ļoti lēti tādā gadījumā, jo garšīgākas biezpienmaizes kā cep Latvijā nav nekur, un arī biezpienmaize, man liekas, ir produkts, kas prasās svaigu, siltu, garšīgi, jo tas tomēr ir kaut kāda veida tāds našķis baudas gūšanai.
Lai gan sabiedrībā aicinājumi aktīvāk patērēt vietējos produktus nereti tiek uztverti ar zināmu skepsi, Latvijas Universitātes ekonomikas un vadības fakultātes asociētais profesors Jānis Priedu uzsver, ka patērētāju uzvedībai šādā situācijā var būt pat ļoti nozīmīga ietekme.
Patērētājiem ir šis spēks ar to, ka, protams, mums ir šie līdzekļi, kurus mēs varam attiecīgi tērēt par nu, noteiktām precēm un pakalpojumiem. Jo klasiski patērētāja rīcība tirgu ietekmē virkni faktori. Protams, paši vienkāršākie ir šī preču cena, tas ir patērētāja ienākumi un preferences. Ja citiem vārdiem sakot, kas tad ir tas, nu, teiksim, kas mums patīk, nepatīk, garšo, negaršo un tā tālāk. Tad, principā, patērētājiem, protams, ir milzīgs spēks ar to, ka mēs jau nosakam to, ko mēs izvēlamies, ko mēs pērkam.
Tomēr vienlaikus ekonomists uzsver, ka nedrīkst par zemu novērtēt arī uzņēmēju un valsts institūciju rīcību.
Bet runājot par dažādu veidu politikām, ko valsts var darīt, piemēram, tas pats ietekmēt patērētāju ar šiem te dažādām kampaņām izvēlēs Latvijā ražotas produktus, jāsaka, tās arī ir ļoti, ļoti efektīvas tajā brīdī, kad, piemēram, visi šie te nosacījumi ir līdzīgi, piemēram, dažādi preču cenas ir līdzīgas, piemēram, Latvijā ražotas preces un kaut kur ārvalstīs ražotas preču cenas ir līdzīgas, tad šī te kampaņu efektivitāte ir viennozīmīgi diezgan liela.
Jāpiepilst, ka šī gada pirmajā pusgadā Latvijas eksports uz Krieviju jau ir samazinājies. Tomēr atsevišķiem produktiem, piemēram šprotēm un saldējumam, kurus citas starpā Krievijas ieviestās sankcijas neskar, tas ir pieaudzis. Gunārs Valdmanis, Latvijas radio.